Ватыканскае выданне «Л'Осерваторе Романо» звяртае ўвагу на вялікі рэзананс, які атрымалі ў міжнародным друку словы папы Францішка, сказаныя падчас інаўгурацыйнай святой імшы 19 сакавіка. Першы каталіцкі папа, які паходзіць з новага свету, фармальна пачаў свой пантыфікат з моцнага закліку да палітыкаў, святароў і людзей, якія маюць уладу, каб баранілі слабых і бедных, прыводзіць словы святога айца амерыканскае «The Wall Street Journal». Італьянская «Ля Рэпубліка» падкрэслівае, што гамілія папы была натхнёная літургічнымі чытаннямі на ўрачыстасць святога Юзафа, а не на пачатак пятровага служэння новага біскупа Рыма. У ёй пантыфік адзначыў, што касцёл, па прыкладу святога, працягвае быць абаронцам і ідзе да цэнтра хрысціянскага паклікання да Хрыста. «Будзем бараніць Хрыста ў нашым жыцці, каб бараніць іншых, каб бараніць стварэнне», цытуе выданне «Словы святога айца». Ватыканская газета прыводзіць словы польскай законніцы Малгажаты Хмялеўскай, якая ў інтэрв'ю агенцтву КАІ выказала думку, што Францішак, які паходзіць з краіны, дзе існуе прорва паміж беднымі і багатымі, стане па-сапраўднаму сумленнем чалавецтва і будзе нагадваць аб адказнасці кожнага за пабудову больш справядлівага свету. Іспанская «Ля Расон» звяртае ўвагу на важнасць інстытуту папства для гісторыі Еўропы, а таксама падкрэслівае каштоўны ўклад іспанскіх місіянераў, якія распаўсюджвалі Евангелле, у тым ліку і ў Аргентыне. Папства – гэта стоўп, на якім паўстала заходняя цывілізацыя і адначасова бастыён, патрэбны Еўропе, для таго, каб бараніцца не толькі ад паралізуючай банальнасці, але і ад наступлення новых форм неталерантнасці, адзначае выданне. Гісторыя Іспаніі дае шмат прыкладаў плённай місійнай дзейнасці, і таму не выпадкова іспанская мова з'яўляецца самай распаўсюджанай у касцёле. 42% яго членаў моляцца на мове святой Тэрэзы, адзначае газета, намекаючы на паходжанне новага папы з іспанамоўнай краіны.